в Твоєму домі. Ми прийшли чути Твій голос. Ми дякуємо Тобі за все те, що Ти проговорив до нас в ці дні і показав нам. І сьогодні вранці ми хочемо віддати Тобі наше серце. Так, ми дякуємо Тобі, Господь, і справді ми хочемо, щоб Ти міг писати в наших серцях. Дай нам благодать, щоб ми могли почути. Господь Ісус, ми дивимося лише на Тебе. Так, слава Господові за цей дорогоцінний час. Він дорогоцінний через те, що у нас дорогоцінна голова. І я думаю, немає жодного іншого часу, в якому так потрібно, необхідно було б побачити голову і в реальності справді познайомитися з нею. Було багато тих, як в Біблії написано, цих відрізків часу, віків, там, де Бог відкривався, але в цьому віці Господь, Батько нам відкрив цього прекрасного Ісуса Христа. І Він хоче, щоб ми мали повну участь у Ньому. І знаєте, мене насправді дуже підбадьорило те, що ми вже побачили, а особливо те, що ми можемо досвідчувати, переживати цього Ісуса Христа і приймати Його в нашому щоденному житті. І в Біблії, Біблія – це не є якась книга теорії, але це є книга для практики, для нашого щоденного життя. І коли ми читаємо послання до Колосян, там особливим способом наголошується цей Ісус Христос. Там використовують такі вирази, ну, такі слова, які зазвичай не використовуються. Наприклад, те, що Він є перворідний чи перший, той, який встав із смертю. Для багатьох людей, для кожної людини, смерть є насправді величезною проблемою. І кожна людина намагається все зробити для того, щоб довше пожити. Але, це є проблема смерті. Але навіть і цю проблему Господь переміг і вирішив. І вчора вечором мені дуже сподобалося це те, що Господь справді звільнив шлях через хрест свій. І наше життя в християнстві, ми як християни, нас без цього хреста також було б величезні проблеми, і не було можливим би це життя. І тому Він пішов на хрест і на смерть. І все те, що Він зробив, Він дав нам можливість через те, що Він знищив усі ці листи чи списки, які були написані проти нас. Він їх знищив і переміг всі влади піднебесні. Хіба це не прекрасно? Алілуя! І Він їх висміяв. Переміг їх над всіма цими владами піднебесними. Він є. І мене справді дуже заохотило і потішило те, що я можу справді знати на практиці Його. І Він також даний церкві як голова. Так багато голів ми читаємо в об'явленні, наприклад, є тварина, звір, в якої 7 голів. Але ми тут говоримо про прекрасну голову. Диявол намагається копіювати. І безперестанку він насправді має, як оцей звір, багато таких голів, і він хоче відволікати. Але в церкві ми маємо одну голову. Це є наш Господь Ісус Христос. І слава Господові за Його таємницю. Він є ця Божа таємниця. І саме тому, як ми вже чули, не можна собі просто так відкрити для себе цю таємницю. Вона тобі не будуть її з неба кидати чи знайти її на дорозі. треба шукати, цікавитися нею. А ми хто? Ми є тіло Його. Є голова, а ми Його тіло. Хіба це не дорогоцінно? І Він хоче, щоб Його воля відбувалась на всій землі. Він хоче, щоб Його панування прийшло на цю землю. І це в Його серці. І наше бачення не повинно бути короткозорим. Але і в маленьких речах ми повинні вірні бути Йому. Іноді ми піднімаємося, але Бог повертає нас на місце через якісь обставини, через наші ситуації. Ну, тобто, якщо ми високомірні і думаємо, що ми вже так високо піднялись, це все повинно послужити нам на спасіння. І мене дуже торкнулося, як тут написано в цьому віршику, те, що Він є тіло, а тіло є Христове. Ми говорили також про тіні майбутнього. Тут написано, що тіло Христове. Він є реальністю всього, Він є втіленням усього. Він не просто хоче трошечки дати тобі терпіння, чи щоб ти, ну, трошечки там перемагав, там трошечки міг почекати. Він хоче себе повністю дарувати тобі. І саме для цього Він давав нам дуже багато прикладів в Старому Заповіті. Наприклад, ми знаємо, що була скала, яка слідувала за народом. І Павло описує це в Коринтянам. Він говорить про те, що це все, що було в минулому, це тіні майбутнього було, а зараз ми маємо реальність цієї особистості. І він говорить до жінки біля криниці, він каже, що Бог хоче дати тобі це джерело, яке буде текти в вічне життя. І в неї було важке життя, вона була дуже спрагнена, вона багато чого не терпілася. І Бог, Господь, хотів дати їй цю воду життя. І ця самарянка, ця жінка, вона справді захотіла пити. І Господь їй сказав, якщо ти поп'єш від цієї води, то не будеш навіки спрагнена. І вона сказала, Господь, дай мені цю воду. І ми так само повинні говорити до Нього, Господи, дай мені цю воду. І знаєте, це реальність цієї скали, цієї води, це є Ісус Христос. Він є той, хто з нами є. Як то написано, що поп'є від цього джерела, ніколи не буде спрагнений. І насправді так і є. Але для цього потрібно прийти до цього джерела. Бо по-інакшому це джерело ніякої користі тобі не дасть. Знаєте, у мене в моєму котлі є такий насос. І цей насос вчора зіпсувався. І знаєте, хоча є оцей котел, який гріє воду, але ця вода не дотекла до нас. І немає різниці. Можливо, щось горить і так далі поруч, але якщо насос не працює, воно до тебе не доходить. І тому потрібно повернення до Господу. Кожного разу сказати, Господь, я приходжу до Тебе, я качаю від Тебе. І тому слава Господові за те, що ми маємо цю скалу. Амінь. Нам потрібно приходити до Нього. Знаєте, я навіть не знаю, з чого почати. Ми написали в програмці, що важливий цей вінець перемоги. Можливо, я з цього почну. Матіас, ти можеш мені щось намалювати тут? Іди сюди. Можеш оце намалювати? Так, швиденько. І просто. Біблія говорить дуже багато про цей вінець перемоги, або вінець після боротьби. Це показує, що наше життя християн не є просто якесь життя, яке по течії тече, і ми прийняли Господа в своє серце, і в якийсь момент ми підемо на небо. І часто ми маємо таке поняття, що от ми прийдемо в нашу вітчизну і так далі, багато хто про це говорить, але в Біблії написано, що це як змагання. І коли ми біжимо відповідно йому, тоді ми отримуємо вінець перемоги. Ми можемо відкрити вірш. Друге Тимофія, 4 розділ, 7 і 8 віршик. Я змагався добрим змагом. Свій біг я закінчив, віру зберіг. Наостанку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь, суддя праведний, і не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив.
Sondern auch alle, die sein Erscheinen lieben. Amen.
Amen.
Halleluja.
Halleluja.
Amen.
Усім, хто прихід його полюбив. Тобто це значить, що Павло був на цьому шляху з Господом, і в другому Тимофії ми бачимо, що життя його вже закінчувалось, і він каже, я змагався добрим змагом або боротьбою, свій біг закінчив, віру зберіг. Тобто він не говорить про все те, що він досягнув свої досягнення і так далі, а він просто каже, я свій біг закінчив і віру зберіг. Тому наше життя з Господом – це є життя в вірі. І Господь дав нам усе те, що ми потребуємо для того, щоб отримати перемогу в нашому змаганні, в нашому бігу. І питання – що ми хочемо? Як ми хочемо бігти? І як ми вже бачили, є дуже багато речей, які хочуть нас відволікати, зводять нас. І коли ми біжимо, ми бачимо тут, ми знаходимося тут. Це така гора намальована, і там 8 мільйонів людей, мільярдів людей, які є зараз на цій землі. І Біблія говорить про те, Бог хоче нас підчинити під свою голову, як під себе, як під голову. І ми... Це є таке возвишення колапсу. Ми знаємо, що в світі все, що хочеш, є, але найбільше на вершині цієї купи, гори, написано «его». І внизу є місце, а внизу, наверху дуже сильно так, такий рух, там є самовтілення, самовираження. В інтернеті дуже багато лекцій, таких tutorials по-англійськи говориться, да? Там вчать, як себе самовираження, як знайти себе і так далі, але вони не знають Христа. І тоді говориться про проблеми навколишнього середовища. В Римлянам 8 розділі, знаєте, написано, що все творіння стогне. Чому? Вони чекають об'явлення синів Божих. І воно не просто стогне через те, що не вистачає СО2, але чи через те, що СО2 є, так? Але через те, що вони чекають на вираження синів Божих. І знаєте, всі ті, хто знаходиться в цій купі колапсу, Господь буде вознесення. І ми знаходимося в цьому часі, і через цей прекрасний хрест. Ця стрілочка наверх на хрест показує з цієї купи. І Господь каже, прийди в моє життя. І хто ще не зробив це? Хто не прийняв ще життя Ісуса Христа? Зроби це. І через Його смерть, і через Його воскресіння Господь посадив нас на небесних місцях. Ви в це вірите? Амінь. І це прекрасно. І вчора вечором ми також вже бачили, є речі, які хочуть нас відволікати, зводити нас. І от стрілочка вниз показує. І якщо ми не будемо обережні, уважні, як в Євреям написано, Євреям 10 розділ, давайте прочитаємо. Євреям 10 розділ, 35, з 35 по 39 віршик. Там також говориться про велику нагороду. І там далі написано, не відкидайте відваги своєї, бо має велику нагороду вона, бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Бо ще мало, дуже мало, і той, хто має прийти, прийде і баритись не буде, а праведний житиме вірою. І коли захитається, а по-німецьки написано «захитається назад», тобто відкинеться назад, то душа моя його не вподобає. Тобто те, що Господь спланував для нас, це те, щоб ми були в вірі, от йшли цим шляхом і завершили його. І ще не просто завершили якось, а переможно. І через всі ці обставини в релігії, ми бачимо, ми падаємо постійно в діла плоті. І ще до сих пір це видно. У нас є велика небезпека те, що ми відкидаємося назад, відволікаємося, ми звертаємо. І коли ми звертаємо, от стрілочка вниз йде, що нам потрібно зробити? Нам потрібно впокаїтись. І стрілочка наверх знову показує і те, що ми покаємося, і знову можемо вертатися на цей біг віри. А коли ми не покаємося, ми йдемо внизу, оце другим відрізком внизу, і закінчиться цей вік. І для всіх людей ми можемо або померти, або дійти до цього часу, коли буде кінець світу, кінець віку цього. А ті, хто вірні були, вони отримують нагороду. І в Біблії написано, що це буде тисячолітнє царство. І це буде весілля Агнця. Це буде прекрасний час. І це є вінець перемоги. І ми хочемо бути в тисячолітньому царстві разом з Господом, святкувати. А коли ми не покаємося, ми не будемо на цьому весіллі Агнця. Тоді Біблії не написано, чи ми зможемо якось добратися туди. Але це, як написано, що спасеться, як через вогонь. Тобто, якщо в школі ти вчасно не виконав завдання, то тобі потрібно залишитись. Як в німецьких школах, ти всі йдуть і там святкують і так далі, а той хтось мусить відробляти. Те, що не доробив, мусить відробляти. Отак от з християнами, вони вже не в час благодаті будуть відробляти, так звано. Не знаєте, насправді гріх війшов до всіх людей. Прочитайте час в Тимофія, написано в другому Тимофія, третій розділ з 1 по 5 віршик. Запишіть собі і прочитайте вдома. У мене, на жаль, алергія. Не дивіться на мене, що я тут платочок мушу весь час доставати, але у мене, на жаль, алергія, я не хворий. Все добре. Тут описується людина грішна. І гріх насправді проникнув у всіх людей. До всіх людей. І цей гріх, вона керує тут, він керує тут, але Господь вивів нас для того, щоб стати переможцями, разом з Господом панувати. Але ми повинні знати, що є гріх. І цей гріх збільшується все більше і більше. Людину Бог створив шостого дня. І, на жаль, ця людина грішна, це як оце 666, це число. Це набагато більше, воно це просто настільки збільшується це в людині. І це показує велич цієї катастрофи. І ще більше нам потрібно шукати і цінувати це спасіння в Христі, яке ми можемо переживати. Я не буду углублятися в цю тему. Там є цілих багато аспектів, пунктів, де згадується в другому Тимофія. Цей гріх по-грецьки. І цей гріх веде до цього числа 666. Але зараз це не важливо. У всякому випадку нам дуже важливо пильнувати, щоб ми не відпали назад. Ти можеш попасти знов в такий пузир, в якому ти нічого не будеш бачити. І диявол зможе на тебе нападати. І дуже важливо, щоб ми не дали нікому звести нас саме через цей вінець нагороди. І це в 1 Коринтянам, 4 розділі, 19 і 20 віршику. 1 Коринтянам 4, 19, 20. 1 Коринтянам 4 розділ, 19 і 20 віршик. Та незабаром прийду до вас, як захоче Господь, і пізнаю не слово згорділих, але силу. Амінь. Бо Царство Боже не в слові, а в силі. Так. Тут говориться про щось. Тут написано по-українськи «згорділих», а по-німецьки написано «надутих». Багато речей звучать так гарно, але вони пусті. І насправді це як оцей надута кулька. І Павло говорить тут, що він не хоче побачити слова надутих, а він хоче побачити силу, бо слово Боже не в словах, а в силі. І це мене знову і знову торкається. Павло каже, він говорить, я не приходжу у вас в словах переконливих, а в доказі сили. Для нього хрест це було реальністю, це було практикою. В Коринтянам написано в другому розділі, 1 Коринтянам 2:2. Він каже, бо я хочу нічого між вами не знати, крім Ісуса Христа і того розп'ятого. Для того, щоб не було цього надутого, возгордівшого, для цього нам потрібно хрест Христів. Ці речі не можуть якось оминути хрест. Коли щось надується, згордіє, то воно на цьому хресті, як на колючку, мусить проколотися і лопне. І багато речей в той час звучало дуже логічно, зрозуміло, бо їм же ж був даний той закон. І звучить, як нібито це так смиренно. Я не можу прийти до цього великого Бога. Я краще буду звертатися до ангелів, бо я такий нікчемний і так далі. Це так. В католицькій церкві почали говорити про те, що треба молитися до Марії. І це звучить теж так смиренно. Але в цьому немає істини. Як ми вже чули, що Господь сказав до Марії? І Слово Боже каже про те, що Господь буде судити ангелів. І вони є слуги, які служать нас, це духи, які служать нам. І вони допомагають нам, але нам не потрібно поклонятися їм. І в другому Тимофія, і вже виражалося це, там говорилося і про Яноса, і Ямбреса, це німецькою. Вони служили тут, робили тоді такі, це було при фараонові, коли Мойсей був. Вони могли робити чудеса, повторяти, а Яніс означає обманщик, шахрай. І це означає, що дуже легко можна повторяти і обманювати. І в цей час також є дуже багато речей, які будуть ще більше збільшуватися. Дуже багато речей будуть траплятися, де будуть фальшиві Христові, які будуть обманювати Христи. І вони будуть обманювати людей. І саме тому повинні ми знати на практиці Ісуса Христа, щоб Він справді міг наповняти наше серце, щоб ми могли справді знати Його, пізнавати Його і цінувати Ним. Більш над усе, бо існує лише один посередник між Богом і людиною. В першому Тимофія, другий розділ, п'ятий вірш, можна також прочитати. Це дуже важливий вірш, особливо для наших братів і сестер в Італії, в Іспанії і в Австрії. Прочитайте це. Бо є один посередник між Богом і людиною, це Ісус Христос. Вибачте, це не... Є один посередник. Диявол намагається постійно отримати собі поклоніння. Коли він почав свою роботу, він зразу захотів, щоб людина поклонилася йому. І далі він намагається робити це. І це звучить нібито нічого поганого, це так смиренно, так поклонятися Марії, ангелам. Але Слово Боже говорить чітко, існує лише один посередник. В Євреям, 2 розділі, 16 віршику, можна прочитати. Бо Євреям, 2 розділ, 16 віршик, бо приймає він не ангелів, але Авраамове насіння. До кого ми належимо? Ми належимо до Авраамового насіння. Алілуя! І ми разом із Ісусом Христом померли елементам цього, стихіям цього світу.
Ми не
підкоряємося цим законам і цим стихіям, а ми належимо вільним. В Галатам там написано про це. Там описуються дві жінки. Ви можете прочитати в Галатам 4 розділі. Описуються ці дві жінки, які символи є. Але, звісно, є власні закони, яким ти можеш підкорятися твоїм власним, те, що ти собі постановив, або ти будеш підкорятися самовтілені, своїй власній славі, своєму его. Але дуже важливо звісно пам'ятати про слабкість братів і сестер. Можливо, те, що для тебе і так все зрозуміло, це ж зрозуміло, що тут не потрібно це, а брат чи сестра це не розуміють. І тому тобі не треба людину цю осуджувати. Якщо ця людина не починає пропихати це і, наприклад, казати, брати і сестри, стане спереді і буде всіх закликати, давайте їсти ідольську їжу, там, чи якісь оці такі речі, і коли це не відбувається, то, звісно, нам потрібно молитися за цього брата, за цю сестру. Нам потрібно приймати їх слабких. Ми часто думаємо, що ми є сильні, так? Ми сильніші, але насправді ми не є сильніші. Нам потрібно приймати їх слабких. І якщо ми не станемо якоюсь спілкою вегетаріанців і так далі, і будемо не будемо нічого з цього робити і так далі, то Господь знає і має свій шлях до кожного із нас. Я хочу сказати взагалі, що для мене найважливіше тут в цьому слові, якому я хочу донести вам. Христос є над усім. Це те, що ми потребуємо, і те, що ми хочемо переживати. І я тоді задав запитання собі, вибачте, помилилась. Ми читали Филип'янам, послання до Филип'янам, вже згадували ці віршики. Але я також хочу повторити і казати вам знову і знову, це Христос став головою над усім через послуг. Можливо, це так банально, але в цьому є шлях, якого Господь вибрав. І нам потрібно насправді, щоб наші серце було освітлено, наші очі бачили, очі серця нашого. І тому дуже важливо молитися один за одного, для того, щоб ми зрозуміли, насправді осягнули Ісуса Христа як голову, як Єлисей молився за свого слугу, який побачив величезний табір і злякався ворога. І він молився за нього. Він казав: Господь, відкрий йому очі, Боже, відкрий йому очі. І тоді його очі були відкриті. І так само і ми повинні бачити. Ми повинні бачити цього Христа. Він ж є цей Ісус Христос, який є палаючи, якщо ми читаємо Обладнання, ми бачимо, наскільки Він потужний. І насправді ми повинні знати Його ще більше, як цього потужного Ісуса Христа. І коли ми читаємо Филип'янам, другому розділі, п'ятому віршку, він там написано: бо хоч тілом я не присутній до... Отже, він говориться про Христа, який мав всю повноту, але він став людиною. Він залишив цю високу позицію, яку мав він в Отця, і став людиною. В притчах написано в 8 розділі, хтось мені написав, вислав цього віршика. Притчі, 8 розділ. Там написано в 22 віршику. Притчі 8:22. Господь мене мав на початку своєї дороги, перше чинів своїх спервіку. Тобто, перше ніж щось створити, він вже був в Отця. І в 30-му віршику написано: я був його веселищем. Я була веселощами день у день, радіючи перед обличчям Його кожночасно. Це був Його справжнє місце, там, де Він перебував. Місце веселощів, місце радощів. Він покинув це місце ради нас. І Він став слугою і став подібний до людини. Він взяв обличчя людини. І Він умолився і був слухняним аж до смерті смертної. Тобто, Його все життя Він був слухняним. Він був в стосунках близьких з прекрасним Отцем. І це не було так, що Його втолкнули, заставили підчинитися, але це було послух в любові. Того, кого ми любимо, то ми прислухаємося до того. І Він мав такі прекрасні стосунки з Отцем. І в цих прекрасних стосунках він саме через це він мав послух. І так, насправді, почитайте, прожуйте ці слова. Можна сказати, нехай розпливуться вони у вас на язику. І це прекрасно побачити ці стосунки Ісуса Христа зі своїм Отцем. Все Його життя. І воно характеризувалось, ми бачили, що це те, що вплинуло на Його життя, ці стосунки з Отцем. Коли Він був людиною, Він молився 3 рази, Він казав: «Отче, якщо це можливо, то нехай омине мене ця шаця. Але нехай не буде моя воля, а буде воля Твоя». І навіть написано, радості, яка була перед ним, він перетерпів цей хрест. В ньому було те і інше. Він був і людиною, і був Богом. І він помер як людина ради нас. І ви знаєте його поживу. Його поживо була виконувати волю Отця. А тепер давайте запитаємо себе, як нам триматися його як прекрасну голову? Я знаю, що сьогодні не дуже люблять слово «послух». Навіть є такий прогноз, що це буде найбільш зневажаємо слово року. Але знаєте, послух – це щось дуже дорогоцінне. І послух потребує об'явлення. І батько хоче, отець хоче у всьому показати нам Христа, у всіх ситуаціях, у всіх обставинах, як ми вже бачили. Можливо, я ще раз відкрию. В Ефесянам 1 розділі 10 віршку. Ні, хоче усе об'єднати в Христі, як в голові. По-німецьки написано «під його голову». Це все його, це таке його розпорядження. Він все направляє під голову Христа. Я побачив, знаєте, якщо використовувати оцей, як це сказати, кабельну цю зв'язку таку, то дуже багато чого можна, для чого її використовувати. Це така пластикова, я не знаю, як вона називається, така зв'язка кабельна називається. І так само з Христом, якщо ти щось говориш, говори через Христа. Якщо ти комусь щось радиш, робити через Христа. Воно корисно на все. І через нього він хоче об'єднати усе. І оця купа, яку ми намалювали тут, да? Якщо в тебе весь прицеп каміння є, це така ситуація, от як наш час виглядає. Купа каміння. Насправді це є виконання цього часу, це є розпорядження Господнє. Це не є в один день зроблено, це зарядження, так? Так як, можна сказати, порядок в домі. Це не можна зробити в один момент. Господь працює над нами, і Він хоче усе об'єднати в Христі. Ефесянам 2 розділі, 7 віршику написано, щоб ви в наступних віках показати, написано, в наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї в добрості до нас, як у Христі Ісусі. І Господь дає нам час. І все час Він фокусується на церкві. І Він хоче через церкву показати всім владам і начальствам цих духів, як жити під його керівництвом, під його главенством, під ним як головою. В 1 Коринтянам, в 15 розділі, там написано про порядок. Ми вже багато говорили про порядок. Бо в 22-му віршку написано, бо так як в Адамі вмирають усі, так само у Христі всі оживуть. Кожен у своєму порядку. Первісток Христос, потім ті, що в Христові, під час Його приходу. А потім кінець, коли Він передасть царство Богові і Отцеві, коли Він зруйнує всякий уряд, всяку владу та силу. Це Божий порядок. І цей порядок діє. І Господь насправді використовує цей час, Він дає нам час, щоб всі ці речі спрямувати під Його керівництво. Дуже ж буде нерозумно, якщо ми пропустимо це, якщо ми будемо легковажні до цього, якщо ми не дамо Йому нас об'єднати під Його голову. Алілуя! І тому Павло знову і знову молиться. В Колосянам він говорить про Божу мудрість і Боже духовне розуміння. І це ми повинні робити знову і знову. Якщо ти не знаєш, про що молитися, молися про мудрість і про розуміння для всіх братів і сестер. Дуже важливо, щоб ми мали бачення. Бачення – це не просто все, що нам потрібно. Якщо ти, але це одне із... Це дуже важливо. Якщо ти хочеш будувати будинок, тобі треба мати бачення, як це робити. Тобі треба зробити план, в тебе є шлях. І Господь справді дає нам конкретний напрямок, що нам робити. І коли Він це робить, коли Він дає нам бачення, Він показує нам, що Він хоче бути головою, Він хоче бути авторитетом. Я знову хочу вернутися до того, що Господь показує нам, що нам потрібно послух. Він навчився через послух. А цей послух він мав через те, що в нього були хороші стосунки в любові з Отцем. І саме тому він слухався. Саме тому він мав цей послух. І для нас важливо те саме. Нам також потрібно навчитися послуху. Знаєте, на одній конференції в Шамберзі ми читали послання лист Петра, перший розділ, мене там дуже торкнулося, 22-й віршик, там написано: «Послухом правді очисти душі свої через Духа на нелицемірну братську любов, братерську любов, і ревно від щирого серця любіть один одного». Він тут говорить про те, що нам потрібно послухатись, мати послух правді. Що, хто є правда? Що є правда? Господь є правда. Дух є правда. Церква – це також стовп і підвалина правди. І Слово Боже також є правда. Тому цей послух – це є послух правді. А саме послух правді на нелицемірну братерську любов. І воно виражається любов'ю. В Івана, 14 розділі, давайте також це прочитаємо. Хто любить мене? Івана, 14 розділ, 21 вірш. Хто заповіді мої має та їх зберігає, той любить мене. А хто любить мене, то полюбить його мій Отець, і я полюблю його, і об'явлюсь йому сам. Якщо ми тримаємо Божі заповіді, то той любить його. І ще він каже: а хто любить мене, той слово моє тримає. І тут написано в 23-му: як хто любить мене, той слово моє берегтиме, і Отець мій полюбить його, і ми прийдемо до нього, і оселю закладемо в нього. Якщо Слово Боже тебе не цікавить, якщо Слово тебе, Боже, не торкається, то приходь до Господа, борись за це, і кажи: Господь, я хочу, щоб ти освіжив мою любов до тебе, я хочу, щоб ти знову торкнувся мене. Не ігноруй такий стан. І Господь хоче відкрити нам Слово Своє, і ще Він хоче мати оселю в нас, Він хоче мешкати в нас, пробувати в нас. Це не є якийсь одноразовий такий момент торкання Господа. Знаєте, характеристика народу Божого – це було оцей бунт, не послух. І в псалмах, здається, 107-й, там знову і знову описується про те, щось позитивне, звісно, згадувалось, але потім знову вони падали, і знову було покарання, і тоді вони починали кликати Господа, до Господа. І це такі, можна сказати, було як по кругу. Вставати, падати, вставати, падати. Звісно, на жаль, християнці у нас таке є, але в кінці кінців оці, можна, дуги, на жаль, опускалися нижче і нижче, і вони не могли встати. І неможливо було возобновити це. І, на жаль, це покоління не війшло в землю обіцяну. І в кінці кінців навіть весь народ пішов в полон. А чому? Все через те, що вони були неслухняні. І тому дуже потрібно нам говорити до Господа: Боже, дай мені серце слухняне. Можна сказати: а, це така проста молитва, що ж вона зробить? Але це вирішально. Якщо я встаю ранком, сідаю на своє ліжко і кажу: Господи, Боже, будь ласка, дай мені серце слухняне. Але знаєте, для того, щоб бути слухняним, потрібний хрест. Для того, щоб підпорядкуватися голові, підчинитись голові, потрібний хрест. І, на жаль, немає виходу для нашого старого «я». Бо наше «я», наша плоть – це є ворог Христу. Але слава Богові, що Бог знайшов вихід в Христі. І так чудово, і Бог хоче, щоб ми бачили цю нелицемірну братерську любов. І в цьому це виражається, як результат цьому послухові. Ми читали також про цю історію, про гору, там, де Господь об'явився. Так багато речей ми чуємо, багато речей западають нам в ухо. І, знаєте, дуже важливо чути те, що Дух говорить церквам. І дуже важливо загострятись в слух. І, знаєте, я завжди дивуюся, в пісні піснів Суламіт, вона каже, я хочу чути твій голос. Хоча мала вона так багато досвідів в цих 8 розділів, але все одно вона має оце бажання, стремління. Вона каже, дай, щоб я чула твій голос. Дуже важливо, щоб ми не перестали слухати. По-людськи, можна сказати, в нашому людському житті люди вмирають. І останнє, що в них вже, якщо навіть нічого не функціонує, і людина вже не може ходити, рухатися і так далі, і навіть і бачити, але слух до останнього діє. Так само нам дуже важливо не втратити слух. У 2 Коринтянам, 10 розділ, 5 вірш. 2 Коринтянам, 10 розділ, 5 вірш. І всяке винесення, або це такі заключення нашого розуміння, по-німецьки називається це винесення, те, що піднімається проти пізнання Бога, і полонимо всяке знання на послух Христові. Так багато є оцих заключень наших, все винесення, які виглядають ніби розумними, але так важливо ці думки полонити. І там ми можемо тренуватися в цьому. Але, знаєте, звісно, коли з'являються які думки, ми не можемо це змінити, але вони можуть попадати, але ми під нашою владою давати їм місце чи ні, чи зупинити їх. І в Неємії описується ситуація, висновки, не виснення, оце винесення по-німецьки означає висновки, які проти пізнання Бога. Знаєте, в Неємії згадувалося про те, що ці там ситуація була, там були продавці, і їх залишили перед містом, не пустили їх. Ну, що я хочу сказати, що не завжди всякі ідеї, не завжди всякі висновки варто пускати в своє серце і давати їм місце. Важливо дивитися, чи це служить для Господа, чи це потрібно Господові, чи це на збудування. Знаєте, Неємія сказав конкретно і дуже серйозно, щоб вони цього не робили. Треба було б відкрити. Але, на жаль, Неємія 13, 19 віршик, здається, написано.
sprach zu ihnen: Warum bleibt ihr über Nacht vor der Mauer? Werdet ihr das noch einmal tun, so werde ich Hand an euch legen. Von der Zeit an kamen sie am Sabbat.
По-українськи це не то. Вони, він каже, він зупинив її і сказав: Якщо ви будете ще раз зробити,
also der Abschnitt von 19 bis
21. До 19-го він говорить, що тягар не входить з суботнього дня, і він сказав в 21-му віршику: чого ви ночуєте навпроти муру? Якщо ви повторите це, я простягну руку на вас. І насправді така і в нас має бути реакція. Ми повинні простягати руку, відганяти ті речі, які мішають Господові, не пускати їх в серце своє. І чим більше ми будемо знати Господа як нашу голову, то ми будемо розуміти, що Він є авторитетом в церкві. Він як голова керує. Я повинен вам сказати, церква така дуже унікальна. Дуже шкода, але насправді я люблю всіх братів і сестер, і багато моїх родичів є християнами.
Ми
маємо хороші стосунки один з одним. І насправді дуже важливо мати мир зі всіма. Все, що залежить від тебе, дуже важливо мати мир зі всіма. І знаєте, в Церкві Божій, як ми вже сьогодні вже чули, вона є унікальна. І навіть якщо б хтось би не прийшов, то і хтось би не зміг би прийти, то це не страшно. Тому що церква не тримається за одну людину. В якійсь мега-церкві там насправді це величезна проблема. Якщо проповідник якийсь, який весь час веде церкву і так далі, його не буде, це величезна проблема. І знаєте, Церкві Божій – це унікальність в тому, що Господь є авторитетом. Є, на жаль, дуже шкода, є багато зібрань таких. Вибачте, але я мушу вам сказати, ви мусите терпіти мене. Я не є якимось обдарованим проповідником. І Господь мені сказав ділитися, взяти благодать. Наступний раз Господь скаже, наприклад, Матіасу, а я буду малювати ось схемки. Отак от буде. І для нас дуже важливо схиляти наші коліна перед ним. Амінь. Коли Іван побачив його, ми вже читали цей віршик об'явлення, в першому розділі 17-18 віршику. Знаєте, це був той Іван, він був, який лежав при груді Божій. І в об'явленні, в першому розділі 17 віршику, там говориться про зовсім іншого Христа. Коли я побачив його, то до ніг його йому впав, немов мертвий, і поклав він на мене правицю свою, та й промовив до мене: не лякайся, я перший і останній, живий і був мертвий, а ось я живий на вічні віки і маю ключі від смерті і від аду. Амінь. Коли ми бачимо його, ми насправді як мертві падаємо, але Господь торкається нас. І він був на цьому місці, він бачить Христа, який палає, який судить, навіть його погляд судить, але його, з одної сторони, він такий, а з другої сторони, він любить, ти бачиш його любов, він хоче відновити церкву. І ті, які добре бігли, потішити їх і укріпити їх, ось це його служіння. Він шукає людей, які згідні з ним. Нам потрібно, з одної сторони, такий здоровий шлях, але цей шлях Він не повинен нас паралізувати. Страх, вибачаюсь. Цей страх не повинен нас паралізувати. Це як Єзекіїль, він мав сон, і він казав, яке страшне це місце. Тобто він побачив цей страшний Божий авторитет. Але я думаю, коли ми бачимо цього Христа, тоді ми побачимо цей авторитет в Домі Божому. Притчі, 9 розділі, 10 віршики, там написано теж гарне місце. О, зараз вже час пролетів. Притчі, 9 розділ, 10 віршик. Страх Господній – початок премудрості, а пізнання святого – це розум.
Алілуя.
А в іншому місці також говориться, що страх Господній – це є джерело життя. Джерело життя. Слава Господові! І дуже важливо, щоб ми підкорялися цьому Божому порядку. І Він дав мудрості своїй цей порядок. І ми вже вчора вечором говорили також про це. Як це добре підкорятися цьому порядку. Чи це Христу підкорятися як голові, а ми його тіло, або також, як вже вчора було згадувалося, порядок між чоловіком і жінкою, між дітьми, але також є порядок в світі. І цей порядок в світі ми маємо, наприклад, начальство, так? Нам також їм треба підкорятися. І в нас, звісно, часто труднощі, але ми тренуємося в цьому. Господь поставив їх, а хто ми? І вони повинні нам допомогти прийти до Нього через ці ситуації. Ми не можемо по-інакшому зрозуміти. І, на жаль, є оцей бунт диявола, і ми маємо цей бунт в нашому тілі, в нашій плоті. І тому Господь працює над нами. І це не відбувається за ніч. І тому дуже важливо підкорятися під цей порядок. Бунт, на жаль, дуже часто відбувається в нас. Тобі не потрібно вчити жодній дитині. Це від малечі, всі вони знають цей бунт. Але також і ми дорослі. Можливо, це так трошки приховано в нас, дорослих. Але Господь, Він же ж вирвав корінь його. І в цьому ми можемо також тренуватися, підкорятися Господові. І я хочу порадити вам, ви можете послухати конференцію в одному місті Шльоген, там говорилося про місця з Біблії саме в Римлянам, і це також допомагає для укріплення. В першому Коринтянам, 11 розділі, 1 Коринтянам, 11 розділ, 3 віршик написано: «Хочу ж я, щоб ви знали, що всякому чоловікові голова – Христос, а жінці – голова – чоловік, голова ж Христовий – Бог». Так просто. Алілуя! Яке велике звільнення! Якщо ти слухняний, твоє життя буде простим. А бунт, ви бачите, подивіться, що за купа тут в цьому світі. Це все, цей колапс, ця купа, це все через те, що світ бунтує, а Бог хоче привести нас в порядок. Але не через те, що він як систему буде керувати нам, а внутрішньо працює в нас. А ще також я хочу показати вам, вибачте, зараз вже пізно. Коли ми в єдності, практично, в тілі, це дуже важливо.
Jesus. Amen. Aus dem Haupt fließt der Strom des Lebens. Amen. Halleluja.
З голови тече цей потік життя. І ми бачимо цей потік життя. В всій Біблії, від самого початку, в Бутті ти бачиш цей потік. Потім до Єзекіїля, там також говориться про потік, який все зцілює. І Біблія закінчується цим потоком. І це означає, що Господь хоче забезпечувати. Він хоче бути цим джерелом, який походить від голови. І справді голова – це не просто голова, але вона є джерелом. Немає іншого джерела. Він є рясним забезпеченням в Дусі Христовим. Филип'янам, першому розділі, 19-му віршику, я думаю, що ви всі знаєте це місце. Це дуже часто питання. Що є джерелом? Від чого походить це? Де початок? Знаєте, завжди на комп'ютерах писало, коли включався, там було, наприклад, Intel Insight писало. І там дуже важливо було, що яка система була, від чого джерело було, там що є всередині, яка є система, джерело, ну, джерелом комп'ютера. Так само в нас джерелом є і залишається Отець в єдності з Сином. Разом ми разом. Господь хоче забезпечувати всі члени тіла, всі суглоби. Я думаю, ми повинні розуміти, і це, в принципі, дуже понятно. Господь хоче перепливати через всі, від голови до всіх членів і через всіх членів. І це пов'язане з нами. І саме тому дуже важливо, щоб ми передавали його далі. Щоб ми були, якби, цими трубочками впускати і випускати. Ми знаємо, що в нас є дуже багато вітряків, і нам потрібна електрика. І не просто, щоб вітряки стояли і крутились, але дуже важливо, щоб вона переходила в енергію і далі текло. Так само Господь. Для Господа теж є проблема, так? Він як вітер дує на ці вітряки, і це багатство, яке він має, він хоче, щоб воно перетікало далі. І саме для цього потрібно всякі суглоби і допоміжні і зв'язки. І це є члени тіла, які готові передавати цей струмень далі. Щоб цей струмень, цей потік не зупинився. Там дуже багато цих трубочок. Ми в самому початку бачили навіть, що був потік, один потік, і потім він розділявся на 4 рукава. І це багатство життя, воно хоче розділятися. І саме для цього важливо, щоб було багато членів тіла, багато суглобів, зв'язків помічних, які дають можливість цьому потокові розділятися, перепливати далі, досягати кожного. І ще є місце одне в Біблії, там, де говориться про ці суглоби, про ці зв'язки, які зв'язують, які допомагають. Це допомагають першим коринтянам, 12-му розділі, або в Римлян, 12-му розділі. Ці суглоби і зв'язки є дуже важливі. Ці зв'язки і суглоби, вони тримають суглоби. Наприклад, Якщо хтось от колись підверне ногу, то це дуже важко. І мені зробили знімок, і лікарі побачили, що треба робити операцію через те, що ну, вони щось побачили, але туди прийшов головний лікар і сказав, ні, ми не будемо операцію робити, і так заживе. І тоді, насправді, так і сталося. Один зв'язки у мене порвалися, але другий зв'язок настільки добре тримав мою ногу. Ну, бачите, головний лікар, він ж є головний, голова. І насправді я приходив два рази до того лікаря. В кінці він мені взяв, теж наклав такі, як то, перев'язки так робив, що він так добре зв'язав, що все зажилося. Деякі лікарі зразу хочуть різати і так далі, і думають, що так не вийде. І дістають ножика, і треба різати. Але краще зробити перев'язку. І перев'язка зв'язує зв'язки і допомагає насправді. І тому дуже добре, коли є зв'язки. Наприклад, зв'язки дуже добрі для наших суглобів. І іноді бувають ці суглоби занадто сильно рухаються, і ці зв'язки зупиняють їх, щоб вони не вилетіли, не викрутились. І ми один одному допомагаємо. І ми повинні бути в єдності з Духом. Є одне прекрасне місце. Переможці йдуть туди. Йдуть туди, де є Агнець. За Агнецем йдуть, куди б він не пішов. І ми хочемо разом з ним рухатися. І справді для всіх нас потрібно триматися голови і тіло. І тіло, воно також допомагає один одному триматися голови. Це як ці зв'язки, як суглоби. Вони допомагають один одному бути в правильній позиції. Голова завжди має бути на голові, зверху. Бо ми іноді перевертаємо з ніг на голову все. І тому дуже важливо, щоб стосунки, фокус, напрямок був правильним. Щоб ми дивились на голову і дивились один за одним, слідкували. Знаєте, у мене був один колега, один студент. Потрібно було дуже важливо слідкувати за ним, бо він не міг керувати своєю ногою, бо нога його постійно робила такі кругові рухи. Знаєте, це був дуже хороший чоловік, але у нього були проблеми з його нервовими закінченнями. І зв'язок цей між головою і його ногою був порушений. І потрібно було постійно обережно йти, щоб він не підставив підножку таку. І знаєте, ми бачимо, наскільки це може бути проблемою, коли члени тіла ігнорують сигнали мозку, голови. Справді, дуже важливо піклуватися про зв'язки з головою і один з одним. І знаєте, саме зв'язки і суглоби допомагають насправді, щоб ми не бунтували, але трималися один одному. Вони не просто якесь нам, мішають нам, як цей мозоль і так далі, а навпаки вони як допомога. Вони допомагають нам торкатися Господа, вони потішають нас тренуватися в дусі, допомагати, потішати, стояти в єдності. Як в Коринтянам написано, вони є помічницями нашої радості. Помічниками нашої радості. І в першому Коринтянам, 12 розділі, там написано, що Господь ставить, настановляє всі члени, як Він хоче. Я впевнена в тому, що Бог використовує кожного, кожен член тіла в тілі. І Він посадив їх так, як Він хоче. І нам не потрібно вибирати і підставляти, переставляти і так далі, як нам до подоби. Господь ставить членів своїх, як Він хоче. І ми повинні допомагати один одному. І потім ми говоримо про те, що тіло рухається як ростом Божим. Ви можете додати це в свідоцтвах. Це є ріст Божий. Я чув також про те, хто, яке зібрання, яка церква найшвидше росте. Ні, це не про це говориться. Це не говориться про кількість. А це є ріст Божий. Павло посадив, Аполос полив, а Бог дав ріст. І тому, звісно, багато речей впливають, але нам важливо не тягнути ці рослини. Вони не починають рости швидше за це. Тим нам потрібно їх потішати. Дуже важливо молитися за них. І Бог дає ріст. Тому слава Богові, Бог нас заохочує участвувати, бути, підкорятися цій прекрасній голові. Слава Господові!